Moji milí, na počátku 90. let se ze dvou svátků, ze dvou dní na počátku léta, na počátku července, staly státní svátky. Svátek Cyrilometodějský a svátek Husův. Snad aby reprezentovali jeden více moravskou a katolickou tradici, druhý spíše českou a evangelickou tradici. Problém je trošku v tom, že obě tyhle ty tradice nejsou tak úplně nepřerušené tradice a že ten kult, jak Cyrila Metoděje, tak kult Husův, do značné míry poznamenalo 19. století, které znovu objevilo, reinterpretovalo a reinterpretovalo v duchu tehdejšího nacionalismu 19. století. A to je něco, co málo rezonuje s našimi životními pocity. Čili máme-li najít nějakou cestu k těmhletěm postavám, tak musíme do značné míry je vyvést z těch reinterpretací 19. století, pokusit se je možná jednak zasadit do toho kontextu jejich doby, a potom se podívat, jestli je tam něco, co má co říci době naší, která je zase úplně jiná. Tedy pár poznámek Cyrilometodějovi, nebudu vás přesycovat historickými daty. Možná takové upozornění, zpíváme ty krásné moravské velehradské písničky, jak přišli a přinesli nám víru. Ono to není tak úplně pravda. Oni víru nepřinesli, oni přišli vlastně už do křesťanského prostředí. Mezi Slovany, kteří byli pokřtěni těmi franskými kněžími, kteří tam působili, a které vyhnal kníže Rostislav, protože se obával toho politického vlivu Franků na Velkomoravskou říši, a pak mu chyběli kněží a ta žádost byzantskému císaři možná nebyla tak úplně evangelizační, ale také politická, protože chtěl tu svoji říši více připoutat k Byzanci. Takže i ta mise má určitý politický aspekt a přiznám se, že vlastně jsem rád, že to byla jenom určitá etapa v našich dějinách a že ti západní Slované, jako jsou Češi, Slovinci, Chorvati, Poláci, zůstali v tom latinském západním kulturním okruhu po ztroskotání a potlačení vlastně té cyrilometodějské mise. Nicméně v té misi je něco grandiozního. Ti dva, které byzantský císař vyslal, protože měli už určitou zkušenost s těmi Chazary a měli určitou zkušenost také s některými slovanskými kmeny, a vyslal je dva soluňské rodné bratry, tak vyslal pozoruhodné muže. Metoděj byl člověk, který měl ohromné zkušenosti ze státní správy, kde vlastně kráčel v dědictví svého vzdělaného nebo jejich vzdělaného otce. A teprve později se rozhodl pro mnišský život v jednom klášteře. Konstantin do kláštera vlastně vstoupil až 50 dní před svou smrtí do toho kláštera v Římě. On byl filozof, byl profesor filozofie a pozoruhodný myslitel, který navazoval na linii Řehoře Nazianského, na tu řeckou patristiku. Ten jejich život a jejich mise byla vpletena do velmi složitých dějin Byzantské říše, kde docházelo k několika politickým převratům a církevně politickým převratům, kde hrál velkou roli ten patriarcha Focius, tu potlačovaný, tu zase exkomunikující ty druhé pretendenty na konstantinopolský stolec. Takže do jejich života zasahovaly tyhle ty politické a církevně politické vlivy a samozřejmě potom také to stále napětí mezi Franskou říší a Velkomoravskou říší a ti frančtí kněží jim leckdy dělali ze života peklo. Konstantin byl skutečně zřejmě geniální muž. významný filozof, významný lingvista a na tu svoji misi se připravoval velice pečlivě tím, že vytvořil to slovanské písmo a dal se do překládání písma a vytvořil také vlastně takový právní kodex těm slovanským kmenům. Měli štěstí na papeže, kteří porozuměli té jejich misi, která byla odvážná, originální v tom, že prosazovali legitimitu dalšího liturgického a teologického jazyka, tedy toho staroslovanského jazyka. Tenkrát platilo, že legitimními jazyky jsou ty tři, když Pilát nechal napsat, jak si ten Ježíšův ortel na kříž, to jest hebrejsky, řecky a latinsky. Konstantin vyznavače téhleté teologie nazýval pilátníky a bojoval o to, že je třeba uznat také legitimitu toho dalšího jazyka, další kultury. A papežové tehdejší doby to přijali tu misi obou bratří, tu jejich návštěvu v Římě s velikými poctami. Trošičku se to týká také tohoto místa, protože Cyril a Metoděj podle legendy nalezli ostatky svatého mučedníka papeže Klementa, který měl být utopen někde na Krymu a převezli do Říma. Říká se, že se zastavili tady, na tomto místě, v době, kdy tady se kladly základy pozdější Prahy. A na tomhletom místě při řece Vltavě zanechali ostatek svatého Klementa s přáním, aby zde byl vybudován chrám svatého Klementa. A na tuhletu myšlenku potom vlastně navázali jezuité, když sem přišli v době náboženské tolerance Rudolfa Majestátu. A na těch ruinách toho nádherného dominikánského kláštera, který zničili husité, tady vybudovali kolej, která se tedy nazývá Clementinum, podle svatého Klimenta, a ten chrám, s kterým my bezprostředně sousedíme, je také chrám svatého Klementa, nebo Klimenta. A Cyril potom přenesl ty ostatky, které jsou chrámu San Clemente, blízko římské největší mariánské baziliky Santa Maria Maggiore, kde se konalo slavnost položení těch slovanských liturgických knih na oltář a papežské schválení téhleté cesty. Cyril se tam roznemohl tuberkulózou a vlastně v mladém věku zemřel a je tam pohřben. Metoděj pokračoval dál s arcibiskupem Panonie a pokračoval dál v tomhletom díle a také měl mnoho obtíží s těmi franskými kněžími a biskupem, byl vězněn a tak dále. Čili to jenom takových pár střípků z té historické mozaiky. To, co je skutečně velké a co je možná oslovující z té cyrilometodějské mise, je to, že se oni opravdu snažili evangelium přiblížit lidem, ke kterým byli posláni. Takže tady vlastně vidíme rozdíl, který je velmi důležitý, mezi pokřesťanštěním a skutečnou evangelizací. Toto vidíme z mnoha misí, když první portugalské misie do Goa, do Indie a potom do dalších míst přišly, tak tam prostě nechali ti kolonizátoři nastoupit ten podaný lid, postříkali je svěcenou vodou, dali jim každému křesťanské jméno a tím víceméně to obrácení skončilo. Tedy řekli, že tam vystaví kostel a mají za povinnost ho navštěvovat. A pak teprve přicházejí další generace těch misionářů, svatý František Saverský, který začíná oslovovat děti a přes ty děti rodiče. No a potom celá ta generace těch geniálních jezuitů, kteří do těch asijských, zejména indických regionů, potom také do Číny a Japonska, přicházejí s tím, že hluboce studují místní kulturu, místní jazyky, v některém případě jim také vytvoří teprve gramatiku toho jazyka. A ta jejich mise není jenom nějaké vnější předání vnějších odznaků křesťanství, které se tak dost vsáklo do těch pohanských zvyků, ale skutečně vytváří jakousi svébytnou kulturu, která navazuje na to nejcennější, co je v těch místních kulturách, čili evangelizace jako inkulturace. Jestli evangelizace bez inkulturace, bez toho dialogu, bez toho spojení té evangelijní zvěsti s tou kulturní půdou, na kterou to semě evangelia přichází, tak taková evangelizace bez inkulturace je prostě indoktrinace. A zejména my, kteří jsme zažili různé indoktrinace, jsme na tohleto alergiční. Takže si vzpomínáme, když v 90. letech jsem jaksi na toto místo zdevastované ateistickým komunismem se přiřítili jednak ti američtí evangelikální apoštolové v jedné ruce Bibli, v druhé ruce hamburger a domnívali se, že jsme takové nějaký zaostalý kmen a že nám tedy budou zjistovat evangelium svým způsobem a ono to nějak takhle nejde. Druhá vlna byli takoví ti velmi konzervativní katolíci ze západu, kteří se domnívali, že jsme tady úspěšně prospali celou tu dobu po druhém vatikánském koncilu a že jsme taková sleeping beauty, ta šípková růženka, kterou oni probudí polibkem do té premoderní krásy a že tady obnoví prostě takový ten tradicionální katolicismus nepolíbený všemi těmi problémy, které nese sebou moderní civilizace. Tak to byla taky jedna velká iluze, protože my jsme tohleto období neprospali. Jistě, byl tady a dosud je problém, že celá řada kněží neměla příležitost a možnost se seznámit s celým tím intelektuálním zázemím druhého vatikánského koncilu. Takže mnohdy ty reformy koncilu prostě přišly tak, jako když u středního výboru přijde nějaké formální nařízení, teďka se otočí oltář čelem k lidu a místo latiny bude čeština, ale kdo předtím se neseznámil s celým tím teologickým proudem, z kterého ty reformy vznikly, tak ty reformy byly strašně povrchní a není divu, že dneska proti té povrchní modernizaci zase přichází vlna u části i mladých kněží takového povrchního tradicionalismu. Opět bez důkladné znalosti toho intelektuálního kontextu. Takže evangelizace vždycky musí být vnitřní dialog s kulturou. To je velice krásný dokument Pavla VI. O evangelizaci, jakožto o vtělení ducha evangelia do konkrétní žité kultury. Proti tomu řeší naše církev nejrůznějšími způsoby ta představa, že prostě dovezeme určitý počet kněží z ciziny, kterých mají hodně, tak si objednáme jaksi 50 kusů duchovních a ti se nějakým způsobem naučí jazyk a budou vykonávat obřady, je myslím velice problematický pohled na to, co je evangelizace, protože to skutečně není jenom jakési obřadnictví, ale je to ten stálý dialog s kulturou. Takže jednou jsem se pokusil těm zahraničním kněžím, kteří jsou strašně rozdílní a mezi nimi jsou někteří vynikající a zaplať pánbůh, že jsou tady, ale někteří prostě nikdy nepochopili ten svéráz české mentality. A tak jsem se jim snažil říct, že jestliže tady chtějí působit jako kněží, tak si musí přečíst Čapka a Haška a dívat se na české filmy a prostě se vcítit do té mentality, která má být tou půdou, do které je třeba zasít to semeno evangelia. Příští neděli budeme číst to podobenství Ježíšovo rozsévači, které svým způsobem odpovědí na to, proč se někde víra ujala a jinde ne. Asi je to tak, že Bůh je ten štědrý rozsévač, který rozsévá ta semena Boží milosti. Ale strašně záleží na tom ekosystému, na té půdě, do kterého ta zrna evangelia přijdou. Ježíš tam mluví, že může být půda skalnatá, může být půda, kde se rychle ujme ta rostlinka, ale protože nezapustila kořeny, tak velmi brzo také zajde, nebo je ta, která je udušena bílým a tam se nic pořádného nezrodí. A když půjde do dobré půdy, tak pak vydá velký užitek a dokonce vydá ho ale takovým tím paradoxním způsobem, že to zrno nejprve musí odumřít, aby přineslo něco dobrého. Pokud zůstane samo v sobě, nezmění se, neodumře sobě samé, tak nepřinese žádný užitek, říká Ježíš. Já si myslím, že tenhle ten ekosystém je jednak v té naší osobní kultuře. Jsou lidé, kteří mají prostě otevřené srdce, kteří jsou přirozeně inteligentní, kteří jsou senzitivní, kteří jsou empatiční, v nich je nějaká lidská opravdovost a hloubka. A jestliže na tuto půdu padne sémě evangelia, tak se mu asi bude dařit dobře, jestliže ten člověk je povrchní, jestliže je to člověk, který žije ze dne na den, jestliže je to člověk, který přemýšlení považuje za nadstandardní činnost a prostě není schopen se někdy zastavit a otevřít. Tam si myslím, že skutečně to sémě milosti padá do dosti beznadějného prostředí nebo málo nadějného prostředí. To je ten ekosystém soukromý, ale pak je jistě i ten kulturní. Carl Gustav Jung si vždycky kladl otázku, jak by vypadalo křesťanství, kdyby přišlo na půdu těch starých duchovních kultur, jako jsou ta indická náboženství. Říkal, ono vlastně to padlo na půdu těch germánských kmenů, které někdy byly velmi brutální, tak co muselo to křesťanství dělat, muselo nějakým způsobem nejdříve ukáznit tu pudovou složku, no a tím vyvinulo takový represivní duch, stále bylo represivní, muselo něco trestat a muselo něco potlačovat, aby vytvořilo prostor pro to evangelium. A tím více dostalo ten represivní charakter, kdyby padlo možná do té půdy, která je urodněna tisíciletními meditace, kontemplace. Možná, že by tam to křesťanství vypadalo úplně jinak. A dneska vidíme, když se setkáváme s křesťany tu z Japonska, tu z Afriky, že to křesťanství tam má velmi rozdílnou tvář. Takže strašně záleží na tom ekosystému, na té půdě, do které ta zvěst evangelia přichází, ať už tu osobní nebo tu kulturní. Takže k té evangelizaci patří také jakási pre-evangelizace, péče o to, aby zde byla alespoň jakási obecná kulturnost, protože tam, kde prostě padá to evangelium do barbarského prostředí, plného fascinaci krví, půdou a násilím, tak je potom velmi podivné. Ti dva apoštolové se skutečně snažili zúrodnit tu půdu těch slovanských kmenů a to jejich kulturní dílo je skutečně obdivuhodné. Takže tím jsou předchůdci, nepřímí předchůdci, protože věci nemají nějakou bezprostřednou návaznost na tu kulturu, zvláště těch jezuitských misí, které se skutečně snažily mít ruku v ruce s kulturou. No a co to pro nás znamená dnes? Já si myslím, že dnes je to také strašlivě aktuální. jestliže máme zvěstovat evangelium, tak do jakého prostředí, do jaké mentality, do jakého typu kultury, ať už osobní nebo jaksi skupinové, etnické, ta zvěst evangelia přichází, jakým způsobem přichází. V té době koronavirové jsem si kladl otázku a několikrát jsem ji tady také artikuloval, jaksi v čem záleží naše křesťanskost. A mám dojem, že to byla jedna z těch velkých božích výzev téhleté doby, kdy najednou byly zavřené kostely, kdy najednou se nevysluhovaly svátosti. Pro mnoho lidí tím pilířem jejich křesťanské identity je to, že chodí v neděli do kostela a že přijímají svátosti, chodí ke zpovědi. Najednou tohle to přestalo. A my se museli být křesťany i bez toho. Objevila se znovu ta pravda staré teologické zásady Deus non tenetur sacramentis. Bůh není závislý na svátostech, ta boží milost proudí nejrůznějšími způsoby a jestliže ty klasické způsoby, jak realizovat křesťanství v rámci našich církevních struktur, odpadnou, tak my se přece nestaneme pohany, nebo neučiníme takový zvláštní regres do nějakého pohanského náboženství, což jsme během toho koronaviru také viděli. Všichni ti lidé, kteří najednou začali běhat s monstrancí po vesnici a nebo v letadle žehnat městům a ukazovat relikvie a tak dále. To je takový zvláštní regres do toho premoderního pohanského náboženství. A co tedy je tím sloupem naší víry ve chvílích, kdy ty běžné způsoby, jak víru artikulujeme, odpadnou. A já si stále myslím, že ta situace těch zavřených kostelů byla jakousi výstražnou prorockou vizí. Takhle to může být, jestli církev skutečně nenajde nové cesty a jestli nevyjde na tu radikální cestu reformy, o které mluví papež František, a nejsou to jenom jakési modernizace struktur, ale je to obrácení srdce, vzít najednou nově a vážně evangelium a prohloubit náš duchovní život. Jestliže tohleto se nestane a jenom stále budeme pokračovat v tom běžném navyklém provozu, no tak ten jednou skončí. Pamatuju na jednoho kněze, který říkal, ta naše církev se podobá mlýnu, který ještě klape, ale už nemele. A někdy mám pocit, že to leckde tak opravdu je. Takže není možné prostě spoléhat, že ty věci jaksi samočíně půjdou a postará se o to nějaká instituce. V těch chvílích, kdy ten instituční tvar se dostal do krize, tak to byly někdy požehnané chvíle ve středověku, kdy se nadužíval ten trest interdiktu a byly zavřené kostely, nevysluhovaly se svátosti, jakási generální stávka celého církevního provozu, co měli lidé dělat, tak hledali svoji osobní cestu k Bohu. To byla doba, kdy se rozvíjela mystika, kdy se rozvíjela obdobná hnutí jako devocio moderna i v našich zemích a z toho vyrostly ty velké reformace, jak ta protestantská, tak ta katolická reformace, kterou nesli jezuité a karmelitánská mystika. Ti vycházejí vlastně z těch krizových okamžiků církve. Pak se nemusíme možná tak zase bát toho, když ten aparát církevní a když ta instituce se dostává do nějaké krize. Možná je to šance, abychom my křesťané probudili ještě jiné proudy, jak být křesťany v této době. To je přece ta veliká úloha. Naše křesťanství není něco, co je jaksi provždy dáno. Naše křesťanství znamená stávat se křesťany, protože hledáme, jakým způsobem být svědky evangelia tváří tvář určité době a určitým požadavkům doby. A to je něco, co si musíme klást stále znovu. To není provždy zajištěné. Vidíme na té originalitě mnohých svědců, kteří v takové době prošlapávali nějaké úplně nové cesty, jak být křesťanem. Když svatý František ukazoval svoji cestu, jak být křesťanem, tak ho považovali za šílence a narážel. Samozřejmě svatý Ignác se dostal do sporu s inkvizicí svatého Jana od Kříže. Jeho bratři zavřeli na 9 měsíců do klášterního kriminálu, takže mnozí lidé, kteří církvi nabídli to nejcennější životodárné nové, jim vždycky naráželi. A konec konců zítra je den Husův a tam také vidíme jakousi tragédii toho pokusu o pre-reformu. Ale to by bylo zase další téma. Čili domnívám se, ano, každý z nás by měl také být jakýmsi překladem písma. Život každého z nás by měl být svědectvím, by měl být nějakou interpretací evangelia, která je srozumitelná lidem. Život každého z nás by měl být jakýmsi překladem křesťanské zvěsti, aby byla čitelná, věrohodná pro lidi naší doby. A jednou bychom měli začít chápat svoji křesťanskou existenci jako určitý druh umění. Tak jako když herec má stvárnit nějakou roli, tak dostáváme určitou roli a vidíte, jak tu roli, jednu roli, možná jste viděli, já během svého dlouhého života jsem viděl tolik Hamletů, kteří byli naprosto rozdílní. Jednu roli je možné stvárnit mnoha různými způsoby. A my jsme dostali tu roli, jak si následovat Krista, to imitácio Christi, interpretovat Krista, vyložit ho svým životem, zahrát tu roli ještě nějak jinak, ještě něco nového v ní objevit, nabídnout, anebo jako jakýsi hudební motiv, který má člověk improvizací nechat rozeznít, anebo prostě nějaké téma, které má originálně literárně zpracovat. Chápejme naši křesťanskou existenci jako typ umění, jako typ interpretace. Dostáváme nějaké téma, zadání a jde o to, abychom ho originálně rozvinuli. Každý z nás tedy máme být takovými reprezentanty s přítomněním živého Krista v této době a v této situaci. Amen.